Euskadi Irratian, Kirol Legez.
Abia puntua futbola, Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite, Barcelona Reala, eta esan daiteke aste honen abia puntua, eta aste honen helmuga Barcelona Reala, Reala Barcelona, gaur gizonezkoak Espainiako futbol ligan, datoran larun batean badakizue, kopan, erreginaren kopan, finala Realak eta Barsak.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Eta gizonezkoei dagokienez, gertuen daukagunari dagokionean, sailkapeneko 6. postua lotu nahi di joan da Reala gaur ligazko azken txampari ekin aurreko orduotan. Bueno, gaurkoaren ondoren, partida erabakigarriak dira, aste honetakoak. Ostegunean Reala Valencia, eta igandean Betis Reala. Betis eta Valencia dira dakizonez Realak orpoz orpo dituen aurkariak. Futbolean kontu ugari astelenerokoa da hori, esate baterako gaur San Mames estadioan Athleticek Iker Muniain omendu behar du. Iluntzeko 7:00 aurrera, Arrobiko taldeak eta Athleticekin elkarlanean diharduten Euskal Herriko talde guztiak elkartuko dira San Mamesen. Eta ez hori bakarrik. 20.000 lagun baino gehiago ere bai armailetan, 15 denboralditan zehar Athleticekin 500 gora partida jokatu dituen jokalariari behin betiko agurra emateko. Buruzburuko txapelketan larun bat igandez final aurrekoak, larun batean Labriten Laso Zabala eta igandean Donostian Altuna Artola. Eta bizarrera emetxe, bero, Euskadi Irratian, datorren ostiralean egingo dugu zozketa bilagun gonbidatuko ditugu partido horretara joatea, baina jakina, egiten ari garen edo egin behar dugun galdera honi erantzuna jarri behar diozue. Buruzburuko txapelketa nagusian elkarren aurka Altunak eta Artola jokatu dituzten partida jakin nahi ditugu. Buruzburuko txapelketa nagusian, maila nagusian, Aztu promoziokoa Altunak eta Artola jokatu dituzten partida. Espainiako Kirolkopa zenbait Euskal Kluben apaletan agertuko da urten, batzuk hor daude, dizdire eginez, esate baterako Athleticek mutiletan daukan futbolekoa, beraberak eskubaloikoa lortu zuen atzo, Donostian, eta aurrera begira, ba, noski, astearen hasieran esan dugu Reala Barça, eta bukeran beste Reala Barça bat badugu, nesken kopako final hori, baina dena ez da urre, esan oiden bezala, denetitugu, adibidez, Baskoniak ez kopa eta ez liga. Azken 40 denboraldiotan estrainekoz Baskoniak ez du ligako tituluko kanporaketari jokatuko.
Aurreztu urratxez urratx Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP 5ko gordailu bat aurrezteagatik sarituko zaituena. Urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria ekainaren 30 baino lehen gure bulegoetan edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa. Beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi dira, gaueko 9:00 Montjuïc estadioan Barcelona Reala. Maitane Urbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Maria.
Bueno, gaur gertatzen dela, hori da importantea, Realak bere esku dauka 6. izatea. Ez dakit gaurkorako ze animo ematen dion horrek Realari, Maitane?
Bueno, baina da bere burua 6. ez du ikusten edan ikuste bat 6. postori berreskuratzeko gogoz, abiatu dela edo iritsi dela Montjuïcera Reala, zuk esan duzu 6. posto bere esku izango luke gaur galduta ere, beti ere ostegunean Valentziari irabazi ez gero, eta horren ondoren, baina da erabat erabaki horra izango da datorren igandean Betisen kontra Villamarinen jokatu beharrekoa, esan dugu Betisek atzo Almeriari irabazita kendu egin dio Europa Ligarako txartela banatzen den 6. postua, eta une honetan Reala konferentzeko taldea da, baina egia da Barrealak ez dituela epe laburreko kontuak atera nahi, gaur galdu egingo duela pentsatuta, pasaren denboraldian txuriurdinak izan ziren gai, Nou Campen, jadaliga irabazita zeukan Barça mendean hartzeko, eta historian hori bi aldi segidan sekula lortu ezarren, Imanolek badu konfiantza taldearengan.
Azten bali maituzu, ba, bueno, bai emaitzak eta baitare, ba, bueno, jokatutako partiduak kopako finaletik kanpoa geratuta gero, ikustezu zer nolako jarrera izan duen taldea, eta hori etzaigu faltako, orduan, ba, bueno, ez tekit, zema puntu lortuko ditugun hemendikan bukeraino, baina eske jendea gogotsu dago, ni baitare.
Bai, Reala gogotsu dago, ia denboraldi guztia egin du 6. postuan eta ez du amore eman nahi orain azken momentuan Barsak berriz 2. postua du jomugan eta Imanolen hitzetan berdin du, ez? Helburu duten blaugranek beti baitira arriskutsuak.
Igual da beraiek zer daukaten jokuan, beti saiak izaten dira Zati talde handia da, entrenadore on batekin, egia esan, ba bueno, aurten gauz batzuengatik o bestengatik, nere ustez partidu batzuetan, ba bueno, puntuak ies egintzaie, baina Barcelona etxean beti arerio zaila da.
Bueno, gauza asko azpimarratu litezke Barcelona hori buruz, ea Jon Antonio Larrañagak ze ekartzen digun, Euskal Irratiko aditua. Jon Antonio, arratsaldeon.
Bai, gaixo, arratsaldeon.
Begira, ikusi dut, esate baterako, azkeneko lau partidatan Paris Saint-Germainen kontrakoa batuta, azkeneko lau partidatan Barcelonari 12 gol sartu dizkiote, partidako 3. Bueno, nola egin beharko lioke aurre Barcelona, esango genuke berezi honi, Jon Antonio?
Egia da, egon izan zero arrazeo, berezia da, oso oso berezia, ez dakik un hundi joko duen. Eta hori dako sari txarrena Realak entzako. Iurte Realak aurrekoari begiratu baino gehiago, berari begiratu behar diola, ez? Berak daukan joko horri, lehen aurreko partidan, Real Madrid inorkako partidan, nahiz eta galdu, nik usten dut partidon bat egin zuela, eta horri jarraipen bat eman, ez? Jakin da, ba, baja batzu bat dituela, garrantzitu da irala horiek, baina taldeak jokoakin dagoela, ez? Eta horrekin aurre egin behar dio bazari. Ezin dio, besteari begiratu eta pixka bat atzean sartu eta pixka bat itxaro, onda barrez ez partido, hausarta bat egin behar du, nik nahi ala iritze zait. Barzak zalantzak sortu behar dizkio barzari, eta barzak zalantzak balima dauzka, utz asko egiten dut hori aprobetsatu behar du, ez? Gol asko jasotzen ari da, garbi dago, berake gol asko egiten duela, baina bueno, iritze zait, realak aurre egiteko gai izango dela, eta joko ona balima dauka, ondik eta hobeto.
Bueno, Maitane, aipatu du Jon Antoniok huts importanteak. Bueno, berezik ezkarre gol hori, gusten dut orain Galan ere ez dago, Aien ere ez. Bueno, Zubimendi, hortxe makinak mugitzen egoten den mutila ere ez dago. Zeintzu daude, Traore eta Tierney, hauek esate baterako, Maitane?
Bai, hori da Tierney berreskuratu du Imanoleke azken orduan, eta hori albiste pozgarria da zuk aipatutako baja horiek daudelako, Galan eta Aien besteak beste, ba min hartuta daudelako. Imanoleke atzo esan zuen arriskuak hartitzakela Manu arteko atzelariarekin, baina egia da bada ezpada Aramburu, Jon Martin eta Ruperez gazteak ere sartu dituela deialdian. Zuk esandako beste gizon bat Traore ere osatuta dago, eta jokatzeko ez daudenetatik ba Zubimendirekin batera ba Zubeldia ere nabarmentzeko moduko baja da atzeko lerro horretan, naiz eta Patxeko bikaine betetzen dituen atzekaldean sortzen diren utxune horiek. Real Las Palmasen kontra irabaztetik dator, aste honetan hiru partida jokatuko ditu, zein baino zein garrantzitsuagoak, eta Imanolek aldaketak egin beharko ditu, bai ala bai, ikusteko dago gaur zenbat egin ditzaken, zalantza asko baititugu, osatu dezaken amaikakoaren inguruan, atean nor egongo den zalantzarik ez dago, Remirok zainduko du Realaren atea. Atzeko lerroan, ba pentsatzen dugu Traore eta Tierney itzul daitezkela Lenormanekin eta Patxekorekin batera, baina Odriozolak eta Aramburuk ere aukeraren bat izan dezakete. Turrientez ziurtza jotzen dugu Merinorekin eta Braizekin batera zelai erdian, eta aurrealdean ba Barrenek eta Kubok ere aukera izan dezakete Oiarzabalekin batera jokatzeko, naiz eta Bekerrek ere ba hamaikakoan jarraitzeko merituak egin dituen azken jardunaldian. Beraz ikusiko dugu ze plan daukan Imanolek Montjuïcen gaur Barça mendean hartu alizateko.
Zuek ikusi eta guk entzun, jarraituko dugu gaueko 9:00 aurrera Barcelona Reala Jon Antonio Larrañaga Maitane Urbieta. Eskerrik asko eta gero arte.
Arratsaldeon.
Badakizue aste oso berezia dela, aste barruko partidak ere badauzkagula, bihar bertan hasita Osasuna Mallorca, esate baterako bakarren bate jarri du Reala Valencia ostegunean gaueko 10:00. Tira horrelakoak badaude. Gaur lehenago arratsaldeko 7:00 20.000 lagun baino gehiago San Mamesen elkartzekoak dira. Iker Muniaini omenaldia egingo dio Athletic zale oro gan izango dira. Athleticen elkarlan akordioan batuta dauden Euskal Herriko taldeak, Athleticen arrobiko talde guztiak, baina hortik aurrerakorik ez dakiku. Ze momentuz gaurko omenaldi egun horren egitaraua eskutuan gordeta dauka Athleticek. 688-666-000 WhatsAppeko zenbakia. Ondo pentsatu eta presak ez ibili erantzuterakoan. Aste osoa daukazue horretarako. Buruz buru, lehen da biziko mailan. Artolak eta Altunak jokatutako partidak behar ditugu. Buruz buru, lehen da biziko mailan. Ahaztu promoziokoarekin. Ze Altun atzo, arnasa sakon hartuta gero sartu zen Darioren kontrako hori irabazi eta gero final aurrekoan estuasunak eta ez txikia gainera harritxu, Arratsaldeon.
Baita zuri ere eta benetan Dariok estu hartu zuen Altuna eta boxeoan bezala, boxeoan esaten den bezala, soken kontra ere izan zuen Altuna. Biek jokatu zuten ondo
emeretzinakoan etzegoen batere argi azken tantuetan nor nagusituko zen, emeretzian gelditu zen Dario, altuna esan bezala, estu hartu ostean. 78 minutuko iraupena izan zuen partiduak, 330 pilotakada on eman zituzten bi pilotariek, partidu amaieran astelena frontoira bertaratutako 900 zaleek zutik jarri eta gogotik txalotu zituzten bi pilotariak. Jokin altuna.
Paliza latza. Partido oso gorra. Bere kontrako beti izan direnetzako gorrak, banaka ba bueno, esango nuke ikaragarrizko maila daukela eta oso zaila bere kontra jokatzea, ez? Da bueno, ni gustu jokatzen frontoi honetan, baina Darion kontra jokatzeko ere bai da oso frontoi zaie, lurren asko biltzea, saketik min handik jau. Eta kiston paliza, baina bueno, gustoa irabazita oso sepozu.
Horrelako partidu gogor baten ostean osatzea da lehen helburua, kezka eskuek sor dezakete, baina Jokin Altunaren kezka bakarra ondo errekuperatzea da igandeko partiduari begira.
Milagro gilek ez dau, partidu oso gorra, eskuke oso golpea auto bukatzeue eta rekuperatu inbeat, ez? Ondo rekuperatu saiatu, gaurko partidue entrenamentu oso on bat bezala hartu urrengo asteako, eta aste honetan ez dago eta entrenatzeik rekuperatu, masaje batzuk hartu, pelota aukeraketan pixka atibili eta dena matea.
Altunak bosgarren final aurrekoa jokatuko du bata bestearen atzetik, azken bostak jokatu ditu, eta bere zazpigarren buruzburuko txapelketako final aurreko ere izango da datorren igandean, Atano frontoian Artolaren aurka jokatu behar duena. Josemari Baldakizu, zama sarrera gelditzen diren?
Egun bat.
Ez.
Gutxiago.
22, besterik bueno, ez, 22ak ere, 55 eurokoak.
Bueno, ba, 24 sarrera dira, 22 ez, 24, beste biak hemen daude Euskadi Irratia, baina hauek doan, baina galdera hutsa asmatu behar, Altunak eta Artolak, buruz buru, txapelketa nagusian, aztu lauterdikoa, aztu promozio mailakoak, aztu binakakoak, jokatutako partidak, final bat ere ia jokatu zuten, Artola mina hartu izan ezpalu, rezusta jokatu zuen bere lekuan. Noiz jokatu dute, ze urtetan. Ze maitza, Altuna eta Artola buruzburu txapelketan maila nagusian. Arratsalde gorduia laurden gutxi, hemen dator postaria, Xabier Usabiaga, arratsalde on Xabier.
Arratsalde on Jomari.
Bueno, giroak atxeden eguna du gaur, 9 etapa jokatu ostean esan liteke Pogatxarrek, ba, azken aldiko tarterik zabalenarekin lor dezakela. Aurten garaipena, lor dezakela, iritsi egin behar da azkeneko arrastora. Hiru etapa garaipen baditu, larun batean irabazi zuen, atzo arrisku eremuan batzuk diote esprina bideratzen Molanorentzat alperrik ibilitzela Pogatxar gehitxoan dabilela arrisku eremuan sartuta, zure iritzia jakiteko gogoz gara, Xabier?
Ba bueno, egia esan zer esan handi eman du asteburuan erakutsi duen jokabidea sekaitzak. Eta uste dut horrek azalpen bakarra ez noski, baina bat peintzat bere almen ia mugagaben duela. Erraz egita bilela, jolasean. Larun batean berak esan zuen ez, taldearen ekimena borobildu baino ez zuen egin, eta egia da askoz gehiagorako gaitasuna izan arren, ez zuela sarraskirik eragin, eta esprinta nahikoa izan zuen giroko hirugarren garaipena lortzeko. Atzo, adirazi zuen ez, Molano taldek ideri lagundu nahi izan zion, bakarren batzuek, ba Narvaezek lehen egunean kendutako etaparen mendekua izan zitekela pentsatu arren. Nik alde batetik esango nuke, esfortzuaren ikuspegitik ez zuela inolako buru gabekeriarik egin. Bi egunotan egindako esfortzu labur horiek ez zuela inora bere gorputzean. Utsaren urrengo dira, eta gaur atxeden egun izanik ez diotek kilimarik ere egingo. Eta bestalde, egia da, juzgu ez dela erreza, baina asekaitz edo mendeku gozez ibiltzeare ez dator bat bere izaera soslai xalo edo onberarekin. Beraz, ez dut uste inolako konspiraziori dagoenik Narvaez edo Ineosen kontra, eta errazegi ibili eta taldekirekiko borondate honez jokatzeko intentzia dagoela bere mugimendu ipurtarinen atzean. Egia da iraganean liderrek inoiz gutxitan jokatu izan dutela modu horretan, baina Pogatxar iraganeko ohitura, lege eta tradizioak apurtzen eta bere txirrendularitzea propioa sortzen ere ari da. Behar bada, hori kostatzen zaigu ulertzea.
Bueno, bai, ipurtarin hori aterako dugu. Umetan, zenbat etxetan ez ote genuen entzun hori. Horrelaxe ikusten du ipurtarin ona. Usabiaga, Pogatxar gure dituak. Eskerrik asko, pasa arratsalde ona eta aprobetxatu, Xabier.
Baita zuek ere.
Eta bihar futbola berriz ere, Xabier Murua, Osasuna, Mallorca, Real Madrid, Alaves, ez daukagu, atxetenik, azte honetan, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, etenik ez dago, bihar Sadarren, Arratsaldeko zazpita erdietan, Osasuna, Mallorca, Ligako 36. Jardunaldiko lehenengo neurketa, Osasunak Athleticen aurka puntu bat aterata, etxean aspaldiko partez irabazi egin nahi du. Alavesen aurkakoa derbia duela bi hilabete pasatxo izan zen etxeko azken garaipena. Zelkapeneko 13. postuan, 40 puntu, ez zotz ez bero, taldea justuan zean dabil utxune askorekin, baina esate baterako, esan dugu, Salmamesen, Athleticen aurkako derbia, nafarrek ondo lehiatu zuten, jago barrazatea.
Ba, zenbaki aldeik eta justu gabiz, baina bueno, gaurkuk, bai balizio dozku jakitzeko, ba, bueno, ondo lehiatu izkero, ba, gaitasune daukagule dozein kontra, bai, maitzen balortzeko.
Gaur arratsaldean ingo du azkeneko entrenamentu saioa Osasunak, eta Alavesek ere bihar izango du bere neurketa Real Madriden kontra Santiago Bernabeu futbol zelaian gaueko 9:30. Luis García plazaren taldea emaitza bolada honean, azken lau jardualdietan 3 garaipen eta berdinketa bat. Jesús Obonok hasierati jokatu zuen, Girondaren kontra azken partiduan Mendizorrotzan, biharkoak Real Madriden kontrako partiduak sekulako ilusioa ematen dio atezain donostiarari.
Sekulako partida. Azkenen txikia zarenen, pues, pentsatzezu eta esatezu, bueno, igual egunen baten han jolastu behar, no? Ta iritsi da eguna eta oso pozik eta benetan eskertuta, porque sekulako partio tokatu zaizkit, eta misterak mandako konfiantzakin pues, asko disfrutatuko ditut.
Bihar beraz, bi neurketa eta gogoratu baino ez, asteazkenean Athleticek Celtaren kontrako izango duela Balaidosen gaueko 10:00. Eta bihar emunean, ostegunean berriro, ordutegi xelebrea, zalentzako, zalantzarek gabe kalterako, gaueko 10:00, Reala Valentzia.
Eskerrak, ostegunean bertan, beste ordutegi bat izango duen behintzat, Osasunak emakumezkoetan, Espainolen entrenaldi gunean. Atzo, maila zigotzeko kanporaketako lehen partida, 10.000 ikusle Sadarren, Osasunak bat, Espainole gutx, gola Maite Balerok sartu zuen.
Sadarren ez, gure zelaian jokatzea beti da... Ba, motivazio ekstra hori ez, eta bueno, ba, oso pozik lortu duen emaitzagatik, eta bueno, dena eman da guk espero genuen bezala, ez? Eta lortu dugu hori ba, garaipena lortzea, eta bueno, orain bidatzen zaigu bigarren zatia, ez? Egin dugu erdia, eta bueno, lehenengo gara Bartzelona aliketa gogotsuen eta garaipena lortzeko asmoarekin.
Gaur Bartzelona Reala eta datorren larunbatean Zaragozan, Reala Bartzelona kopako finala eta azkenean atzo 10 jardunalditan izan dako lehortea bustial izan zuen Realak Tenerifen utxeta bat nere Izagirre.
Bai, ez da, azkenean, bueno, ba, 3 puntu hau berrenitu dako, lasaitasun hori lortu eta baita zintxatzea letik ba, energia puntu hori lortzeko, ez da, badakigu orain kopako astea datorrela, ilusio asko dakagu, gogo zartu nahi dugu partidu hori, badakigu beste kompetizio badela, eta, bueno, kompetizio honetan ere ligan, ba, bueno, 3 puntua lortu, lasaitasun bizkat lortzeko.
Eta gure aste honetako agenda ikusiko bazen dute, futbolarekin ez dugu aztu nahi, bihar partida dagoela Ibarren, nesketan. Reala Barcelona kopako finala Zaragozan, baina Barcelona bihar Eibarren izango da arratsaldeko 6:00 Eibarren kontrako partidan.
Autoen tailer normal batean autoa tailerrera eraman behar duzu, normala. Eta konpondutakoan berriz jaso behar duzu, normala. Iruñean, zure enpresan jasotzen dugu eta doan eta garbi eramaten dizugu zuk esaten diguzun tokira. Normala, ezta? Edo agian ezainbeste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 30€ txanpontxartela edo zein lekutan gastatzeko.
Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, errazmakinak, zorugarbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
Guk ere esan dezakegu, Tiguan berria oso zirraragarria dela. Baina hobe da, munduko txapeldun batek esaten badizu. Zirkuitoarekin bat egingo dugu. Hemen, Tiguan berria, guztiz ornitua. Eta gainera, eko etiketa ere badu. Sekulako autoa da. Volkswagen Tiguan berria. Itzak soberan daude. Hurbildu zure kontzesionariora. Volkswagen onena zure zain, Autowagen. Bat errepide nazionala, 419. kilometroa, Beasain.
Pausoz pauso, bidea egiten. Donostiako udala eta Gipuzkoako foru aldundia, Realarekin bat. Guazen, neskak!
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Motorren munduan astebukaera honetan Le Mansko zirkuitu ezagunean izan dugu Frantziako sari nagusia eta GP motoetan bosgarren lasterketa. Demoraldiko bosgarren lasterketa, astelenero ba pikin bat, argi pikin bat egitera etortzen zaigu motorren munduan Aitor Urkola lankidea. Arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon Jose Mari.
Bueno, Jorge Martinen garaipena izan dugu, esan dute, entzun dut, lasterketa ikusgarri izan zela, besteak beste, ba historiko batzuk ere, ja podiuneko postuetan Marc Márquez agertu dela.
Ba, hori xe da. Hiru oilarrak aritu ziren atzo gogor. Baina jak hartu zuen aurrea, Martin ondo-ondoan izan zuen lasterketa osoan, eta aurreratu zuen nahiko garbi, eta gero borroka ederra ikusi genuen, baina ja bera, eta atzetik zetorren Marquezen artean, eta hau ere Marquezen alde bukatu zuen borroka honek ere. Orduan azkenean, esprinean, larun batean, Martin, Marquez eta Vinales, eta atzo, lasterketa nagusian, Martin, Marquez eta baina ja, podiumeko hirugarren postura igo zen, baina gazitik gehiago izango zuen gozotik, baino atzo bainaiaren hirugarren postur. Sailkapen nagusian Martinek favorito segitzen du, indar handiz asteburuntan bikoiztu egin du bainaiari kentzen dion aldea, 28 puntu orain, eta deigarria Marc Márquez ere lehen gora datorrela berriz, eta bi puntu besterik ez dizkio kentzen momentu honetan bainaiak Márquezi sailkapen nagusia.
Bueno, eta lehenengoa bigarneri esan duzu, Martinek bainaiari ze tarte ateratzen dion, tarte handia da, 28 puntu, ez dakit behar bada horregatik, desoreka handia dagoelako, oreka handiagoa, berdintasuna handiagoa nahi dutelako, GP motoetan, zer dator aldaketa handi xamarra?
Iragarri dute, hiru urte barrurako oraindik, 2027-ko iragarri du Dornak aldaketa handi xamarrak egin nahi dituela, ba, batez ere berdintasuna berreskuratzeko, ez dadin bihurtu hau bat formula ere, aurreratzeko dauden zailtasunagatik batez ere, lasterketan batak besteari aurreratzeko zailtasunengatik, hori neurri handi batean dator aleroien garapenetik, eta bueno, Dukatik egin dituen aurrerapen guztiei ba muga jarri nahi zaien nolabait, eta berdintasuna areagotu. GPS datuak ere partekatu egin beharko dituzte talde guztiek, eta aldaketa nagusia jakina zilindra da aldaketa, 1000 cm kubiko dituzte gaur egun, 840-era jaitsi nahi du Dornak, motoak arinagoak egin, gasolina gutxixeago, eta pixka bat ere indarrak orekatzeko, hau da, Ducati kopa bilakatu daitekeen hau, desdukati zatzeko prozesua litzateke.
Ederki, bueno, GP motoa aipatu dugu, beste bizilindraetan, bizi, bueno, moto hiruan Xabi Zurutuza daukagu, ze izan du, Lemantzen?
Pixka bat, nora ezan ikusten dugu, Zurutuza, hirugarren lasterketa izan zuen atzokoa, 21. Irten zen parrilan, 16. Bukatu zuen, 15. Ere ibili zen bueltaren batean, baina puntu hori ere galdu egin zuen azkenean. Gora beraren bat ere izan zuen larun batean, ez zuela gutxieneko pixurik ematen, 145 kilo dira pilotua eta motoa gehituta, etzen iritsi pixu arinagoarekin zigortu egin zuten Zurutuza, eta atzo ere ba alamoduz ibili zen. Garaile hor dabiltza, hau ere bestea MotoGP-koa Kopa Ducati balin bada, ba Moto Hirukoa Kopa Espainia dela esan beharko dugu, Alonso, Olgado, Ordabiltza eta Beiger, Herberetarra da salbuespen bakarra, besteia puntako pilotu guztiak espainiarra dira.
Bueno, ba motorrak daudenean etorreko zaigu Aitor Urkola, urrengo itzordu aukerezpa naiz, hilaren 27 izango dugu ze bezperan Kataluniako sari nagusia jokatuko da, ezta?
Hori da, Barcelonan urrengoa.
Ederki, eskerrik asko.
Zorratik.
Bueno, azte bukerako beste ekitaldi importante batzuk. Eta biak emakumezkoetan, Itzulia Women, eta berriz ere ez edo hor, Sarritxu, eta Demi Bollering.
Hori da, ez da ez ustekorik izan, Bollering irabazi du Itzulia, eta esan daiteke ez edo hor taldeak nahi bezala eraman duela lasterketa aurten ere aurreko edizietan bezala, etapa guztiak irabazi dituzte. Lehenengo biak, Berre de Bol gaztearekin, eta azkena erabakigarria, Murgilen jo, bakarrik aldegin, eta 44 segundoko aldearekin ailegatuz, Bollerinek. Hori, tripetako gora berak izan dituela Itzulionetan, baina alare ederki asko erantzun zuen atzo. Itzuliko azken sailkapenean Bollerinen atzetik Misha Bredewol bigarren 34 segundora eta DSM-ko Juliet Labou hirugarren 52 segundora. Bi euskal txirrindulari lasterketan lehen 10etan sailkatzea helburu zen, baina ametsa ez da lortu. Ane Santestebanek 15. Bukatu du minutu eta 7 segundora.
Ba, ebei esan, espero nuna baino hobeto. Zan izuen, ardenetati bueltan gaixoriko ginala, azte bete entrenatu gabe una, ez dordun usted pozik egon barna izela, emandako maiarekin. Gainea, ba gaurko egunan pila bat disfrutatuet, eta niretzako ba hori da garrantzitsuena.
Bihar Durango klasikan izango da Laboral Kutxaren buru, izan ere, bertan jokatuko da, arratsaldeko lauretatik aurrera Durango klasikoa, Uso Ostolazak 34. Bukatu du itzulia.
Bueno, eta ez da albiste berriena, horregatik ez dugu saioaren astapenera egarri, baina behar bada garrantzitsuena edo, asteburuko ekitaldi potoloena bentsa izan da, emakumezkoen Espainiako eskubaloikopa bera girabaztea. Eta ahaztu dut, kontaketa, ez dakit 8 edo zenbat diren, Xaber?
8 garren aldiz, irabazi du lehiaketa, kopa, beraberak, bigarren aldiz erreskan, izan ere, iaz ere irabazi egin zuen Imano Alvarezen taldeak, Malagan, erabateko nagusitasuna erakutsi du Donostiarenan, jokatutako hiru partiduetan atzo, azken partiduan finalean, ondo irabazi zion Valladolidi, Imano Alvarez taldeko entrenatzailea.
Bai, hasiera gogorra izan da, bagenekien atzoko partida irabazita gero igual ematen duguna dena eginda zeukala, baina ez, hori izan da, partido gogorra izan da hasieratik, baina poliki fungara hartzen abantia, eta hori gero azkenian jokatu dugu deno, jokatu dugu lasai, eta bueno, orain disfrutatzera.
Esan dugu, iaz ere tituloaz jabetu zen talde Donostiarra, baina urtengoa etxen irabaztea noski berezia izan da, Ester Arrojeria.
Azkenian! Hauzan, elburua kopa Donostia izan egenun, eta bueno, lortu dugu. Bai, eta gehiago zure jendean aurrean danian, gota da, bada ilun beno lagun dan irugunetan, eta aur bereziki, eta bueno, mendik eskerrak eman, antolakuntza guztiari eta kopara gertu batuan jende guztiari.
Dena ondatera da, bera txapeldun, antolakenta ona, zaren erantzuna aparta, atzo bertan, 4,200 ikusle bildu ziren ilunbeko armaietan, Maitan Etxeberria. Ozi, beraz, noski, beraberako jokalariak. Izan da, ospakizun giroa, Bart Afaria, Astigarragako zahortegian, baina ezin aztu demoraldia ez dela maitu, ligako final aurrekoa itzulikoa ate joka du beraberak, Malagan jokatu beharko du, igandean, arratsaldeko seietan, joanekoa Donostian, gol bateko aldeaz, irabazi zuen Imanol Alvarezen taldeak.
Parisko jokoetarako, piraguismoan Begoña Lazkanok txartela lortu du, Bizkaiko txapelketan Bermio eta Ondarroa izan dira txapeldunak, Gipuzkoan Ondarribia eta Zumaia, eta kolpe latza, dena ez da aurreko lorekoa gertatu, Baskoniak hartu duen azken 40 urteotan lehen da biziko aldiz, ligako kanporaketetatik kanpo gelditu baita. Tarte agortu dugu, iluntzeko badakizue, 8 gutxi aldera, 9 Montjuïcen izango gara, Barça Reala, gero arte.